Короткие обвестки.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с письменником и перекладчиком Павлом Костюкевичем, разваги критика Язепа Янушкевича про сборник спадщины Петра Сєврюка и гуторка с Адамом Глёбусом и его крутогорские казки у авторском читании.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
Лидеры краинов Европейского Звязу на саммите в Брюсселе ухвалили политику усходнего партнерства. Поводле керовника Еврокомиссии Хосе Мануэла Барозу, программа усходнего партнерства не предугледжвае перспективы сябровства в Европейском Звязе. Александр Лукашенко пропоновал объединять намагання Беларуси и Ирану для противодействия наступствам сусветного финансового кризиса. Заява прогучала на встрече с министром замежных справ Ирану. Активиста Молодого фронту Івана Шилу на повторной призывной комиссии признали годным для службы в войску, але перед этим собираются накировать на обследование у психиатричный шпиталь. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина угонорованная премией фонду Фридриха Эберта по правах человека. Церемония прошла у Берлине. У Менску презентовали автобиографичную книгу Петра Садовского «Мойший балет». Это 15-я книга с библиотеки «Свободы».
А зараз беларуская Атлантыда. Тема сённяшняга выпуску – «Вялікая айчынная вайна». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Гардзіенкам.
Вялікай айчыннай вайной у былым СССР называюць вызваленчую барацьбу савецкіх народаў супраць фашыстоўскай нямецчыны, яе саюзнікаў і памагатых. Гэта частка другой сусветнай вайны 1939-1945 гадоў. Працягвалася з 22 чэрвеня 1941 да 9 траўня 1945 году. На территории Беларуси протягивалось с 22 червеня 1941 до 28 липеня 1944 года.
Сегодня термин «Великая чинная война» видать властивый только для России, Беларуси и для частки Украины. Навод для Заходу, былых партнеров по антигитлеровской коалиции, где перемога над гитлеровцами николи не оспречивалась, слово «великая» все же неуживальное.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алег, партнеры СССР у антигітлераўскай коаліцыі вайну 40-х гадоў мінулага стагоддзя называюць другой сусветнай, тым самым падкрэсліваючы, што яны не былі выключэннем у агульным шматнацыянальным змаганні з фашызмам. Яны адны з шэрагу змагарных краінаў. У СССР вылучалася з агульнай вайны яшчэ адна, вялікая айчынная. Чаму?
Бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з нямецкай, толькі перамога народаў Савецкага Саюзу над гітлераўцамі, і беларусы былі ўключаны ў пералік гэтых народаў.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году, СССР 22 чэрвеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторыкі пілююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 39 году, калі нямецчына напала на Польшчу. І дзясяткі тысяч беларусаў, што служылі ці былі мабілізаваныя ў польскае войска, узялі ўдзел у баях з немцамі. І потым каля 70 тысяч нашых землякоў апынулася ў нямецкім палоне. А 17 верасня 39 году Чырвона армія перайшла заходнюю мяжу СССР ці ўсходнюю мяжу Польшчы і ўвайшла на тэрыторыю заходняй Беларусі, заходняй Украіны. Польскія вайскоўцы, а сярод іх было багата і беларусаў, былі інтэрнаваныя. Жаўнеры высланы на поўнач ці Казахстан. А многія афіцэры, падафіцэры потым расстраляныя ў Катыні, Асташкаве, Казельску. І гэтай падзеі былі ударам у спіну з боку саюзнікаў будучых.
Вось так на сваёй тэрыторыі пачалася для беларусаў другая ўсесветная вайна. І тэрыторыя вайны для іх адразу ж пашырылася далёка за свае межы. Беларусы апынуліся і ў Заходняй Еўропе, і нават у Палестыне. І ў часе, і ў прасторы вайна ад самага пачатку станавілася для беларусаў ўсесветнай.
Так. Тыя, каму пашчасціла выжыць, потым ваявалі ў складзе арміі Андерса ў Палестыне і Заходняй Еўропе. Савецка-польская дамова 41-го году дала магчымасць сфармаваць польскі корпус з палонных польскіх вайскоўцаў у Савецкім Саюзе, так званая армія Андерса, што потым бралі ўдзел у баявых дзеяннях на блізкім усходзе і штурмавалі Монте-Касіна. Таму тэрмін вялікайчынная вайна ў дачыненні да Беларусі не падыходзіць з храналагічных і тэрытарыяльных рамак. Не падыходзіць яшчэ і таму, што беларусы не адносіліся выключна да савецкіх народаў, бо да ўступлення чырвонай арміі на тэрыторыю Заходняй Беларусі яны былі грамадзянамі Польшчы. Больш за тое, каля 10-15 тысяч нашых суайчыннікаў змагаліся з нацыстамі ў складзе польскай арміі Андерса, якая ў сваю чаргу ўваходзіла ў склад брытанскіх узброеных сілаў.
Саюзнікамі СССР у антыгітлераўскай кааліцыі былі не толькі брытанцы і палякі, але і французы, і амерыканцы. Ці былі зафіксаваныя выпадкі змагання беларусаў на іх баку?
Так, на пачатку 20-го стагоддзя ў США апынулася больш за паўмільёна нашых суайчыннікаў. І натуральна, што іх дзеці потым служылі ў амерыканскім войску. Іх былі тысячы. Як амерыканскія салдаты ў чэрвені 44-га яны высаджваліся ў Нармандыі, Галандыі. І амерыканскія газеты ў сваю чаргу пісалі пра гэтых герояў. Івана Радзюковіча, які адзін з першых высадзіўся ў Нармандыі ў дзень адкрыцця другога фронту, Мікалая Рэшку, Владзіміра Каваленку. Апошні быў узнагароджаны крыжам ваенна-паветранага флоту США. І многія беларусаў знайшлі свой вечны спачын у Францыі і Бельгіі.
Не толькі ў розных войсках розных краін змагаліся беларусы супраць нацызму. Шмат іх ваявалі і на нямецкім баку ў рэгулярных вайсковых фармаваннях. Значыць, не было агульнанацыянальнага памкнення ў той вайне.
Найперш гаворка вядзецца пра так званую 30-ю дывізію СС, ці брыгада Зіглінга, да якой былі далучаныя беларускія паліцэйскія фарміраванні і жаўнеры БК, што адступілі ўлетку 44-го года з Беларусі. Па розных падліках іх было ад 12 да 16 тысяч. У жніўні 44-го году, пасля кароткага перашкалення, яны былі адпраўлены ў Рэйнланд, дзе ахоўвалі масты і чыгунку, а потым ва ўсходнюю Францыю, дзе мелі месца сутычкі з французскімі партызанамі. Як вядома, там былі зафіксаваны выпадкі дэзерцірства. Прычым беларусы не толькі праходзілі на бок французскіх партызанаў, а потым былі далучаныя да польскага корпусу Андерса. Ёсць таксама звесткі, што ў 42-43 годах у Нямеччыне быў сфарміраваны беларускі батальён, які нібыта ваяваў на баку немцаў у Італіі. Але тыя звесткі варта добра спраўджваць. Зазначу толькі, што легенда пра тое, што Монте-Касіна штурмавалі беларусы, а з нямецкага боку абаранялі беларусы, так і застаецца легендай. Я пра тое, што яго абаранялі беларусы.
Вайна страшная з'ява, і няўжо беларусы не хаваліся ад яе, не ўцікалі ад яе?
І хаваліся, і ўцікалі, і зноў жа не толькі на сваю тэрыторыю. Зафіксаваныя выпадкі пабегу з Францыі ў нейтральную Швейцарыю. Немцы тады апамяталіся і вярнулі рэшткі дывізіі Зігліна ў Прусію. Частка была далучана да арміі Уласава, каб потым узяць удзел у вызваленні Прагі ў 45-м годзе. Іншую частку ўжо беларускае кіраўніцтва доўга і нудна вучыла вайсковай падрыхтоўцы, пакуль брыгада ў рэшце не была сфарміраваная ў сакавіку 45-го года, але ўжо не было з кім ваяваць.
Давайте зараз з далёкіх краінаў вернемся на беларускія землі, дзе ўжо пад дуламі савецкіх аўтаматаў нацыя аб'ядналася ў новых вызначаных межах пад назовам БССР у складзе СССР. Ці можна казаць пра ўсенародную барацьбу вось на гэтай тэрыторыі падчас вайны?
Складанае пытанне, бо на тэрыторыі Беларусі сутыкнуліся інтарэсы розных груповак. І польскага падполля, і савецкага спрабавала сфармаваць свае атрады беларускае падполле. Пад самы канец вайны, як пачалося адступленне немцаў з Расіі, сюды былі пераведзеныя расійскія нацыянальныя брыгады. І ва ўсходняй Беларусі быў моцны расійскі пранямецкі нацыянальны рух. Адным з цэнтраў яго быў Бабруйск. А тэрыторыя Заходняй Беларусі наогул была тэрыторыя, дзе спляліся інтарэсы розных народаў. І вядома, што багата беларусаў, у тым ліку праваслаўных, ваявалі ў складзе арміі краёвай. На Палесе быў моцны украінскі нацыянальны рух. А беларусы маглі весці барацьбу хіба супраць усіх, але гэта было нерэальна. Трэба было вызначацца, каго падтрымліваць.
І каго яны пераважна падтрымлівалі?
Абсолютная большинство народу не только в Беларуси просто імкнулася выжить. У энциклопедии вошла лічба про 375 тысяч человек, что были в советских партизанах. Але гэта ў першай палове 44-го года, калі немцы на ўсходзе Беларусі стварылі такі невыносны рэжым, што прасцей было пераседзець у партызанах. У першай палове 43-го года ў партызанах было каля 60 тысяч чалавек.
А ў паліцыі?
Ва ўсіх паліцэйскіх фарміраваннях каля 40-50 тысяч. Таму, як бачым, больш усё ж такі імкнулася проста выжыць і чакала заканчэння вайны.
Сёння пашыраная думка, што беларуская інтэлігенцыя абірала гэтак званы трэці шлях – скарыстацца з нямецкай акупацыі дзеля развіцця нацыянальнай культуры, а ў перспектыве і дзеля стварэння нацыянальнай самастойнай беларускай дзяржавы. Наіўнымі людзьмі яны былі?
Па-першае, мы тут гаворым пра частку інтэлігенцыі, якая варожу спрымала савецкі рэжым. Яны ў 20-30-е гады пераканаліся, што беларусы не атрымаюць нічога ні ад палякаў, ні ад бальшавікоў і паспрабавалі зрабіць стаўку на немцаў. Стаўка была памылковая.
У нататках эміграцыйнага дзеяча Аўгена Калубоіча я сустрэў такую лічбу, што у 1944 годзе з Беларусі эмігравала некалькі соцень тысяч беларусаў без уліку, падкрэслівае Калубовіч, ваеннапалонных і вывезеных на прамысловую працу. Гэтым лічбам можна верыць?
Ну, некалькі соцень тысяч гэта і 200 тысяч. Безумоўна, беларусы імкнучыся дабіцца на эміграцыі нейкіх прэферэнцый ад урадаў і зацікаўленых асоб ЗША і Брытаніі, часам завышалі гэтыя лічбы. У адной з эміграцыйных газет я наогул сустрэў лічбу, што беларусаў усяго 24 мільёны на зямным шары. Натуральна, казаць, што ў 44-м годзе выехала 500 тысяч нельга. Хутчэй было каля 100 тысяч. Нейкая частка асела ў Польшчы. Пагатоў Польшча тады набыла ад немцаў тэрыторыі новыя, якія трэба было засяляць. А ў Нямеччыне па падліках беларускага нацыянальнага камітэту ў 45-м годзе пастанавіла не вяртацца на радзіму ад 75 да 100 тысяч чалавек. Арганізацыя, што займалася потым рассяленнем перамешчаных асоб з Еўропы, пісала пра 25 тысяч беларусаў у нямецкіх пасляваенных лагерах. Таму праўда дзесьці пасярэдзіне. Вядома, што ў ЗША пасля вайны прыехала крыху больш за 20 тысяч беларусаў, а гэта была краіна, у якую найбольш нашых суайчыннікаў паехала.
Паводле савецкіх і постсавецкіх энцыклапедыяў, не толькі дата пачатку вайны, але і дата завяршэння вайны 9 траўня. Розніца ад заходніх, дзе дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. Калі для беларусаў рэальна скончылася вайна?
9 траўня 45-го года, таму што Беларусь жыла паводле маскоўскага часу. Але яшчэ некалькі гадоў да пачатку 50-х на тэрыторыі нашай краіны працягвалася барацьба. Тут змагалася польская, украінская, беларуская падполле, а яшчэ ішла і рэпатрыяцыя з Нямеччыны ці наадварот Польшчы, працягваліся рэпрэсіі.
Мы маем падставы называць вялікую айчынную вайну мітам.
Яна не была ўсеагульнай для нацыі, бо розныя групоўкі змагаліся за сваю айчыну. І кожны па-свойму разумеў сваю айчыну. Тым больш не была айчыннае разуменне як вайны выключна народаў СССР з нямецкімі фашыстамі, бо беларусы змагаліся на баку саюзнікаў. Былі, як мы ўжо казалі, і людзі, якія аднолькава змагаліся ці хацелі змагацца як з нямецкімі акупантамі, так і саветамі. У кожнага была свая праўда. Але галоўнае, храналагічная вайна ў Беларусі не супадае з вайной, якую вялі іншыя народы СССР.
Як доўга будзе існаваць міт пра трагедыю сярэдзіны 20-го стагоддзя, як пра вялікую айчынную вайну?
Пытанне вялікай айчыннай вайны стане менш балючым гадоў праз 20-30. Усяму свой час. Збольшага адыдзе пакаленне ветэранаў, і таму проста мы не будзем так балюча глядзець на гэтыя падзеі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
На хвалях свабоды прагучаў чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». Сённяшнім гостем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Алег Гардзіенка.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Страйк – зброя бізнес-пролетарыяту. Рашэнне нашай нівы аб пераходзе на наркамаўку. Здрада ідэалам ці вяртанне ў рэчаіснасць. Галоўныя падзеі тыдня вачыма вядучых эфіру «Свабоды» і слухачоў нашага радыё. Вось гэтыя тэмы вядучая тыдня з радыё «Свабода» Алена Радкевіч будзе абмяркоўваць з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком і супрацоўнікамі нашай службы Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».